αναζήτηση και πάμε φυσικά γιατί το ζητούμενο για όλα είναι η ανάπτυξη. Βλέπω η ΟΒΕ έχει βγάλει ήδη μια μελέτη όπου μιλάει για φέτος ρυθμό ανάπτυξης 2%. Η Τράπεζα της Ελλάδας μιλάει για 1,9%. Σήμερα βγήκαν ξένοι αναλυτές και μιλάνε για 1,5%. Βέβαια το Δούνο του μίλησε για 2,4%. Δεν ξέρω, αυτό μου θυμίζει προγνώσεις πιο πολύ που προσυδειάζουν με το στοίχημα παρά ουσία. Είδα ένα πολύ ωραίο report από το ΣΕΒ, ο οποίος αναφέρει ότι ο δρόμος προς την ευημερία και την κοινωνική συνοχή περνάει από μια ισχυρή μεταποιητική βάση που προσθέτει σημαντική αξία, την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών δικτύων με επιχειρήσεις όλων των μεγεθών γύρω από τη μεταποίηση. Αυτά επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανικών στο report για τη μεταποίηση και θα μας πει τι λέει ο ποιητής, ο Διευθυντής Τομέα Βιομηχανίας Ανάπτυξη Δικτύων Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ, ο Γιώργος Ξηρογιάννης. Καλώς απόγευμα, κύριε Ξηρογιάννη, τι κάνετε?
Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα.
Για δώστε μας τι θέλετε να πείτε με αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι το ταυτίζεται και με τον τομέα της απασχόλησης, έτσι δεν είναι? Ότι στην απασχόληση η μεταποίηση είναι κυρίως πλήρους απασχόληση σε σχέση με άλλους κλάδους.
Ακριβώς. Βασικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε και να αναβαθμίσουμε τη σημασία της βιομηχανίας στην οικονομία. Σήμερα περίπου είναι στο 9,5% και έχουμε θέσει ένα φιλόδοξο αλλά αναγκαίο στόχο να φτάσει περίπου στο 12% εντός 3 ετών. Θυμίζω ότι είναι πολύ μεγάλη αποβιομηχάνηση που έχει υποστεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα στην κρίση, όταν στην Ευρώπη, η μέση βιομηχανία στην Ευρώπη είναι περίπου στο 15%. Βασικό όμως εργαλείο για αυτή την βιομηχανική ανάκαμψη είναι η εστίαση σε παραγωγικές επενδύσεις. Σήμερα έχουμε ένα κενό.
Ο πρόεδρος σας ανακοίνωσε 16 δις μόνο από τα μέλη σας.
Ακριβώς, και μάλιστα μόνο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα πιο στενά. Στο επενδυτικό κενό των 100 δις, φαντάζεστε πόσο μεγάλη είναι αυτή
η μελέτη της Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα έκανε λόγο για επενδύσεις 77 δις.
Νομίζω διαφέρουν ελάχιστα στην προσέγγιση, αλλά ακόμα και εγώ το να πούμε είναι ένα πολύ μεγάλο κενό. Αν πάρουμε την πρόγνωση της τράπεζας, αυτό το κενό ισοδυναμεί με 4 ΕΣΠΑ ή με 10 ελληνικά ή με 170 επενδύσεις όπως τον ΟΛΠΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της επενδυτικής κινητοποίησης που χρειάζεται η χώρα για να επανέλθουμε περίπου κοντά στη μέση Ευρώπη και περίπου κοντά στα νούμερα που είχαμε πριν από την κρίση. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δυστυχώς όμως πρέπει να πούμε ότι μέσα στην τελευταία χρονιά διαπιστώνουμε ένα επενδυτικό ανάγχωμα τριών διαστάσεων. Έχουμε και πτώση των επενδύσεων κατά περίπου 3 δις. Mm-hmm. Απομακρυνόμαστε από τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι έχουμε περίπου τις μισές επενδύσεις σε σχέση με την Ευρώπη σε αναλογία ΑΕΠ, αλλά και δυστυχώς μειώνεται και η επενδυτική ανταγωνιστικότητα. Άρα σε δείκτες που βλέπουν όλοι οι επενδυτές για να επιλέξουν τη χώρα σαν επενδυτικό προορισμό, οπισθοδρομούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ανατρέψουμε. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι με μια διαφορετική επενδυτική λογική μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κενό σε 5 με 6 χρόνια αντί με 20 που σήμερα μας δείχνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο.
Εγώ είδα το ναι μεν, αυτό ισχύει, αλλά είχα δει και μια μελέτη που είχε παρουσιάσει στο Μουσείο Μπενάκη από τη συγκεκριμένη εταιρεία που έλεγε ότι με τα σημερινά δεδομένα, όπως πάμε κούτσα-κούτσα, το 2035 θα πιάσουμε τα νούμερα του 2008, το έπλεο.
Εμείς το υπολογίζουμε στο 2039, μικρή διαφορά, αλλά αυτά τα 15-20 χρόνια είναι πάρα πολλά για να περιμένουμε όταν πρέπει να κινηθούμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρατε τα νούμερα περί ανάπτυξης, ακόμα και στο 1,5-2% ας πάμε κατά μέσο όρο, υπολείπεται σαφώς το ρυθμό που θα έπρεπε να τρέχουμε.
Έπρεπε να πηγαίνουμε πάνω από 4. Η Κύπρος είναι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί. Βλέπει ότι εκεί πέρα μπορούμε να αντιγράψουμε. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πέρα. Να αντιγράψουμε κάποια στοιχεία πώς κινείται καταρχάς ο δημόσιος τομέας της Κύπρου. Από εκεί θα αναφέρω,
και πέρα από την Κύπρο, που έχει λίγο μια διαφορετική δομή οικονομίας, εγώ θα
μιλάμε την ίδια γλώσσα, γι' αυτό
ναι,
το λέω.
Θα έφερα σαν παράδειγμα την Πορτογαλία, που έχουμε και ανάλογα μεγέθη και ανάλογη δομή οικονομίας. Θυμίζω ότι πριν από την κρίση ήμασταν σαφώς πάνω σε επίπεδο ΑΕΠ, κατά κεφαλή ΑΕΠ για την Πορτογαλία. Και η Πορτογαλία, θεωρώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ο φτωχός συγγενής εντός πολλών εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθούμε. Πλέον όμως η Πορτογαλία έχει ξεπεράσει την Ελλάδα σε κατακεφαλή ΑΕΠ και με ατμομηχανία, τη βιομηχανία και τις εξαγωγές έχει καταφέρει να ανατρέψει όλες τις περιπτώσεις της κρίσης.
Όλα αυτά σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών, γιατί εδώ η παραοικονομία κάνει πάρτι.
Βεβαίως, γι' αυτό και εκεί η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα που δόθηκε μεγάλη έμφαση. Είναι κάτι το οποίο και εμείς τονίζουμε, εφαρμόζοντας με μεγάλη ταχύτητα ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορούμε να μειώσουμε αισθητά όλη αυτή τη φοροδιαφυγή και να δρομολογήσουμε αυτούς τους σπόρους για κοινωνική συνοχή, για αποδομές, για νοσοκομεία, αλλά ακόμα και για μισθοφόρων. Άρα λοιπόν αυτά είναι εργαλεία που βοηθούν την ανάπτυξη και είμαστε όλοι υπέρ. Απλώς πρέπει να γίνουν με πολύ πιο γρήγορα βήματα.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Αυτές οι μελέτες κάνουν καλό. Ελπίζω να υπάρχουν και βίκο αότα προκειμένου να αντλούν στοιχεία από αυτές. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και καλό Πάσχα πλέον. Αυτό πρέπει να το λέμε.
Επίσης και ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.